All'occasione tal 150 sena mill-unità tal-Italia, Campus FM jippreżenta. Ġara mill-li kollati.
Viviamo, viviamo negli eti calici che la bellezza inviola e la...
Ċaċ xwira bħara mikrofonu sejmilkom u nilqakom edizzjoni juħra tas-sensila il-ġara mill-li kollati. Fil-fatt, noqorbu sa lej tmim din is-sensila lejn l-aħħar ta' Mejju nittama li tieħdu gost b'sensila oħra ġdida ftit iktar leġġera, għas-sajf, nżuru diversi pajjiżi bl-istejjer tagħhom, relazzjonijiet tagħna magħhom u esperjenzi ta' min iżurhom. Din is-sensila ġdida se jkun jisima En Vacances. Sa dan it-tant ħadd gost b'reazzjoni li kellna anki għall-programm meta xi ħadd ċempilli fuq il-programm fejn semmejna li kien hemm l-armi tal-Ingilterra hija stramba kif is-siba preżenti f'inqas minn kilometru kwadru ġobelt kapitali iddawwar il-palazz ta' President Malti. Dan is-semmieħ li ċempilli qalli li ħarbit li arma minnhom għax anke strada merkanti fuq l-insinwa hemm arma oħra. U għalhekk naħseb wasal iż-żmien li l-ġenerazzjonijiet li ġejjin forsi iktar mill-ġenerazzjonijiet tagħna li l-ġenerazzjonijiet tagħna għadhom wisq viċin il-kuruna Ingliża biex iħossu li daw bidliet huma f'postom. Imma naħseb il-ġenerazzjonijiet li ġejjin għati ridu bi-prudenza kbira, bi-ħbiberija u rispett lejn dawk kollha li kellna assoċjazzjoni storika magħhom, imma ipoġġu daqsxejn l-affarijiet f'postom. Kulħadd jaf li daw l-armi ħafna minnhom ippjanhom u ħasibhom Maitland wara li ħakmu lil Malta fl-1800 wara l-Franċiżi u forsi xtaq wisq inessi lil Maltin minn kienu l-kavalliri li tawna wirt eċċellenti arkitettoniku jekk xejn l-mu għas-suġġett tal-programm tagħna u anki biex ineħħu kull idea ta' simpatija Franċiża minħabba li Franza kienet l-għadu ewlieni storiku tal-Ingilterra. Il-Maltin ta' dak iż-żmien ma' dan il-gvernatur li kienu jgħidulu King Tom ma tantx kellhom xi relazzjoni feliċi ħafna, kien jgħid fil-ment li għaddi żmien bil-Maltin billi dentlilhom iċ-ċejċa bil-medalji u bl-unuri u fl-istess waqt kellu sfond ta' soldat u għalhekk lanqas kien dik il-persuna diplomatika li kellu bżonn pajjiż li għadu ħajjibda jimxi. Naħseb wasal iż-żmien li anka fġieħ il-Maltin li jgħixu dak iż-żmien u li forsi urtaw ruħhom għall-bilanċ tal-istorja, wieħed forsi jrid xi darba jagħmel il-kontijiet mal-istorja bis-serjetà u mingħajr għamad ta' xejn, dan mhux tim tal-futbol, dan huwa l-identità ta' pajjiżna. U l-identità tinbidel. Fil-fatt xtaqt li bħala spunt bħalma nagħmel dejjem biex noħloq il-parallel bej li modi li nitkellmu fuq u ħafna drabi mal-mistednin tagħna u llum kif għad nikemmal se nitkellmu ma' Dr. Konrad Tejk li huwa perit u konsulent tal-ippjanar dwar l-arkitettura taljana l-aktar fil-Belt Valletta, ma ħa nitkellmu anke fuq Malta kollha. Jidil li huwa suġġett verament interessanti. Fuq l-identità ta' min jgħid l-identità mhijiex xi ħaġa fossilizzata, mhijiex qedem u tibqa' dejjem hemm, l-identità tinbidel il-ħin kollu, aħna stess il-Maltin tal-lum qed nagħmlu l-identità tagħna. Biżejjed wieħed iħares dejn is-sensiela stess dwar l-unità tal-Italja qegħdin nintebħu kemm imqar 50 sen ilu il-Maltin bidlu l-attitudnijiet kollha tagħhom. Wara snin 50 tista' tgħid l-influenza taljana fil-politika ta' Malta qiegħda silna iktar umbat influenzati mill-Ingilterra, mill-Gran Brittanja u allura susseguentement wara mill-Istati Uniti. Dawna sabu ruħhom illum f'dinja anglofona, illum id-dominata mill-Istati Uniti ħafna iktar milli mill-Ingilterra, tantu hekk li studju li sar Malta ftit snin ilu fl-2005 mill-British Council f'Malta dwar kif il-Maltin tal-2005 iħarsu lejn l-Ingliżi u qed diġà jibda jintebaħ bil-bidliet li qed isiru bħalma Taljani ebu mill-ħajja tagħna llum bħala identità nazzjonali qegħdin jitbedu issa l-Ingliżi. Qegħdin ngħidu li l-Ingilterra wkoll qed issib il-pożizzjoni tagħha ġeografika l-bogħod minnha hemm kontinents ħieħ jaqsamna u għalhekk l-identità tagħna se tissawwar fil-ġejjieni aktar mal-Mediterran u allura aktar rib l-Italja, rib Franza, rib l-Afrika ta' fuq. Wieħed jagħmel l-aħħar rimarka din il-ġimgħa li qed joħroġ dan il-programm propju fid-29 ta' April 2011 jiżewweġ il-Prinċip William tal-Ingilterra Guglielmu ma' Kate Katerina. It-tnejn li huma għad jistgħu jkunu qegħdin jirrenjaw fuq it-tron Ingliż. Illum f'Malta għadna qegħdin naraw għad sabiħ kbir ta' nies li jsegu tantu hekk li wieħed jara l-istazzjonijiet tat-televiżjoni lokali jsib li se jagħtu xandira diretta bħal ħafna stazzjonijiet fid-dinja. Hija xi ħaġa sabiħa wkoll għaliex kif jispjegaw l-Amerikani li jħobbu l-monarkija minħabba li m'għandhomx għad ma kellhom tagħhom, forsi wieħed ukoll jiġġustifikah li kulħadd qed jara Ibn Diana kollha kemm aħna l-ġenerazzjoni tal-lum niftakru lil Diana ħabbejniha. B'ċerta ammirazzjoni anki kontra l-status quo tal-monarkija Angliża, ħarġet ċerta anki kattiverija leha u allura Diana bil-ġid li għamlet ukoll għall-umanità tibqa' simbolu ikonu anki tal-ġenerazzjoni tal-lum. U għalhekk il-Prinċip William jgħid awtomatikament jirrappreżenta l-ommu meta huwa jgħid jimxi fit-triq tat-tron. Il-banda l-oħra wkoll hawnhekk wieħed ta' min rimarka li stramba ħafna kif Tony Blair, l-ex Prim Ministru Ingliż, ma ġiex mistieden mill-monarkija Angliża meta dan ħoloq prattikament huwa il-mito ta' Diana fil-funeral tagħha meta l-istess Reġina Eliżabetta ma kinitx daqshekk pronta biex turi ċerta dwejja uniket nazzjonali, monarkiku, meta mietet il-prinċipessa fil-ċirkostanzi tagħha Pariġi. U għalhekk Tony Blair hija stramba ħafna hemmin qal li reġina ma xtaqiex tistiednu għal fil-mara tiegħu ma kinitx imdorrija, ma kinitx tieħu gost tinkina u d-diema meta titaqa' magħha. Imma kienet tibqa' bil-wieqfa u teħdilha bidejha biss. U għalhekk wieħed jibda jistudja daw il-monarkiji fi x'inhuma medija wkoll. Imma immaġinaw 50 sena oħra, jew imqar meta jiżżewġu it-tfal ta' William u Kate, kemm hawn Malta se jibqgħu jintebħu l-ġenerazzjoni ta' dikinhar li hemm dan iż-żwieġ fl-Ingilterra. Illum qed nagħtuha fl-istazzjonijiet b'xandira diretta kapaċi 50 sena oħra, jew meta jiżżewġu dawn it-tfal tagħhom min jaf 30 sena oħra, ħadd ma jħabber rasu laqas jitkellem ħafna fuqha. 50 sen ilu hawn Malta meta l-unità Taljana għalqet seklu. Wirja, riċevimenti u frattarija kbira. Kien il-bidu ta' snin 60 u xorta l-Italja kienet għadha b'saħħitha. Imma illum mal-150 sena tal-Unità naħseb din hija l-unika sensiela fix-xandi li immarkat l-avveniment tal-Unità Taljana tal-Italjanità ta' Malta. U għalhekk naħseb 50 sena oħra jkun hemm xi ħadd bħali li forsi jagħmel xi ħaġa fuq il-konnessjoni Ingliża f'Malta għaliex ħadd iktar ma jkun qed jagħti kasa. Ukoll jekk ħanibqgħu nitkellmu bl-Ingliż imma llum l-Ingliż mhuwiex iżjed il-monopolju tal-Ingilterra. Ftit ġranet ilu kelli okkażjoni nirċivi kopja mingħand Mizzi Books kif jaf kulħadd hija waħda mid-djar tal-pubblikazzjoni li tieħu ħsieb li toħroġ ċerta kodba tal-militenzja, ħaġa sabiħa dejjem u ġew Mizzi ġew darba kien anke mistieden tagħna hawnhekk fil-programm biex jagħti l-idea tiegħu fuq il-pubblikazzjonijiet il-kitbiet bil-Malti, ma wasal li ktieb ta' Petra Bianchi Family Photos. Huwa romanz interessanti ma probabbli l-uniku wieħed ta' żmienna li jorbot mar-Riżorġiment Taljan kif inħass f'Malta. U għalhekk għażilna li din il-ġimgħa it-tarif tagħna imur propju dwar dan ir-romanz.
letteratura spirata mir Risorġiment Taljan ħallit marka ġmila fuq kittiba Maltin tas-seklu 19. Influenzi aktar riċenti f'Malta ġew minn bnadi oħra wkoll u mhux anqas mit-tnebbih ta' rumanzir Angliżi. Madankollu Risorġiment fir-rumanz Malti ftit li xejn ħalla xi timbru partikolari fuq kitbet l-awtur Malti. Għalhekk kienet ziffa friska li riċentement trajna r-rumanz Malti bl-Ingliż, maħruġ minn Mizzi Books, ta' Petra Bianchi, Family Photos. Dan msejjes fuq rakkont li jseħħ fi żminna imżewwaq bi flashbacks regolari, f'kapitli li jeħduna lura 150 sena il-Belt Valletta u l-Ħamrun kif kien magħruf dak iż-żmien San Giuseppe. L-istorja toffri kuntrast bejn ħajjet il-Maltin fi żmien l-eżul Italjani u kif dawn nexu fostna f'dawk iż-żminijiet. Ir-rakkont jidher imnebbaħ minn kollezzjoni ta' ritratti qodma fl-oriġini ta' ċertu Agostino Manta, meta sala ta' skola l-Ħamrun tkun ser tissemma l-wieħed mill-antenati tiegħu li kien ġi Malta mal-Borboni, sewwa sew fl-epoka tat-taqlib li wassal għall-Unità Taljana. Dan l-antenat kien sarjaf bħala ġar tiegħu f'Malta eżulu Taljan ieħor, Marco Roti, li bħal ħafna oħrajn ħarab minn pajjiżu Bakkużi, mhux dejjem ippruvati li kien involut mar-ribelli. Dawn iż-żewġ Taljani li sabu kien fi gżiritna jirnexxielhom isibu mezz kif jaqilgħu xi ħaġa sabiex ikunu jistgħu jgħixu. Ir-rumanz hawn isemmi wkoll Ligament Romantiku bejn Marco u bint Agostino Marianna. U l-idmanta baqgħu Malta u llum jgħixu fostna sama fl-aħħar dixxendent minnhom imur joqgħod taslima fejn isib ir-ritratti antiki tal-familja. Dan it-tita rumanz bl-Ingliż jista' jkollu appell għal min irid isegwi avventuri separati b'aktar minn ġenerazzjoni jew tnejn. L-awtriċi Petra Bianchi tuża stil ta' snapshots deskrittivi li jaqbdu momenti minn żewġ epoki differenti għal kollox. Ir-ritratti tal-familja jgħinu lill-qarrej jagħlaq u jiftaħ bibien f'qasir żmien u jistiednu jżewwaq kontinwità li ma tintebaħx biha kieku ma tiġix esposta b'dan il-mod. Rumanz storiku b'differenza li b'xi mod jew ieħor jorbot fi tradizzjoni tal-awturi Maltin li jfittxu sfond ta' żmien li mgħoddi biex jattwaw dak li qed iseħħ illum.
Awtur Malti tal-istorja li ħadem għatieħ u pubblika għat gbir kważi tajdlu xita ta' pubblikazzjonijiet huwa Kavalier Michael Galia li dal-aħħar kelli xorti insir nafu ftit iktar mill-qrib u kien ġentili ħafna li għaddili xi tarif interessanti għas-sensiela. Waħda minnhom hija kitba li huwa kien ippubblika fis-sena 2004 fil-Melita Istorika dwar iċ-Ċirkolo La Giovine Malta. il-ċirkolo saperu gbar ħafna unsibu li fl-Gazzetta di Malta tal-11 novembru 1901 jissemma li il-promoturi ta' dana il-ċirkolo xtaqu li ikunem kumitat organizzat biex imexxi dan il-moviment ta' italjanità kulturali edukattiva f'Malta. Fil-fatt, jgħidilna Michael Gallia li kienem 58 membru prezenti u Dr. Arturo Merċiqa li mbadna fuq bħala imħallef Malta u ġvera kien mażul bħala il-president. Żgur li moviment li ġi msejjaħ b'ispirazzjoni kbira minn ġovine Italja ta' Mazzini u għalhekk f'Malta nsibu li dana x-ċirkolo ġi uffiċjalment illanċjat biex imexxi l-kultura u imħabba patriottika. Ta' min jgħid li dell-inizjattiva taqgħet l-ewwel darba fil-każin La Valette tal-Belt Valletta. Sabu posta lihom u marru f'162 strada Brittanika llum triq il-Melita, fl-aħħar kien hemm xi ħaġa li nqalbet minn Brittanika għal Melita ġol Belt Valletta li hija xi ħaġa f'posta ħafna u dana kien seħ fit-19 ta' Diċembru, ġifieri immedjatament wara li ftehmu sabu wkoll sede fejn imorru. Isemmu ċaru tont ridu jippromuovu l-imħabba u l-istudju tal-lingwa u tal-letteratura taljana biex flimkien ikunu jistgħu jiffurmaw il-kult u r-reliġjon tal-patria Maltija, ġifieri kien hemm affinità kbira mal-kultura taljana li ħafna Maltin ta' dak iż-żmien kriħossu li hija tagħhom u anki ħalli jkunu jistgħu jopponu sa ċertu punt il-kultura aktar Ingliża li kienet qiegħda tidħol u tbiddel l-ambjent kulturali fil-pajjiż anke politiku. Fatt isemmilna l-awtura unek ta' din il-kidba li ċerti membri ta' ċirkolo mar li jinkidbu ġew intimidati minn ċertu nies li kienu rib tal-Ingliżi tal-gvernatur Ingliż biex kemm jista' jkun ma jkunux tesserati iktar imma milli jidher ma għejx għaliex it-tesserati telgħu għal 400 malajr u fosthom jissemma Hannibal Scicluna pereżempju, Augustus Bartolo, jissemma Agostino Levanzin, Giuseppe Muscata Zoppar, Ramiro Barbaro de San Giorgio u Antonio Shortino, il-famus skultur Malti ta' fama mondjali. U għalhekk milli jidher ma kienx biżejjed li jiġu intimidati ċerti nies għaliex ismijiet kbar Maltin daħlu soċi f'dan il-moviment. Il-moviment kien ħabriki ħafna u f'Mejju tal-1904 ħareġ il-Malta Letterarja. Għandna l-kopji tagħhom il-biblioteka żbieħ ferm. L-edituri ta' din ir-rivista letterarja m'anki storika b'tarif kulturali kienu l-avukat Arturo Merċiqa u mbagħad warah l-avukat Enrico Mizzi li tistenni għax kien msemmi ħafna l-italjanità u warah ukoll Dr. Giovanni Kurmi. Li dan dam mhux ħażin minn 1925 sa 1939 lejlet il-gwerra. Thank you. kien hemm diversi żjajjar ta' skambju bejn studenti universitari ta' Katania u mill-Università ta' Malta. Tinsewx li ħafna minn daw l-attivisti ta' dan il-moviment la' ġovini Malta kienu studenti universitari u ħafna minnhom wara daħlu fil-politika jew imxew fil-ħajjiet ċivili ta' ċertu livell tagħhom. Daħlu koll id-drawwa li jagħmlu diversi konferenzi annwali, kien hemm taħdita fuq Manzoni, kienu tkellmu nies bħal Kakija Żammit, Felice Inglott, Enrico Mizzi stess. Saret ukoll konferenza kbira fis-16 ta' Mejju 1936, m'okkażjoni tal-30 anniversarju tal-mowt ta' Fortunato Mizzi li huma kienu jsejħu Padre della Patria. U din it-taħdita kien għamilha Giovanni Cremona. Kienu koll jieħdu gost jiċċelebraw is-7 Ġunju minħabba il-memoria ta' l-erba Maltin li ġew maqtula mit-truppi Ingliżi. Malta Letterarja issemmiju b'mod partikulari li saħan sitra meta kienu ġew maqtula daw l-erba Maltin li kif tafu intom il-monument tagħhom darba kien fi Piazza San Giorgio quddiem il-palazz, kien hemm mu u kien hemm Michael Sherry li huma jitqiesu mill-Maltin tal-imodi bħala nies li mietu għall-patria imma m'għadhomx fil-qalba tal-belt illum il-ġurnata, għandna membri li kienu qed jingħadu li kienu saħan sitra meta kien hemm il-feriti bid-demm ħireġ daħlu bil-maktur żgħaj tagħhom jiċabsuh mad-demm tal-feruti u joħorġu jgħidu ekko i kolori nazzjonali. Fil-fatt l-istess monument li għadna kemm semmejna kien twaqqaf kumitat appostali pro-Maltesi morti e feriti per la causa nazzjonale il 7 Ġunju 1919 u dan kien sar biex ikun jista' jittella il-famuż monument. Tajjeb ukoll jingħad li meta ltaqat l-Assembleja Ġenerali l-ewwel darba f'Malta u mbagħad ġiet il-Kostituzzjoni tal-1921 kienet saret proprju fis-sede ta' dan iċ-ċirkolo la Ġovini Malta. Fis-snin 20 fl-istorja ta' Malta kellna ukoll minnaħa l-oħra kompetizzjoni sħiħa mal-Partit Kostituzzjonali tal-Lord Strickland li hawnhekk biex jikkompetu maċ-ċirklu la Ġovini Malta u ma waqfu wkoll il-Constitutional Club, rivalità bejn Constitutional Club u ċ-ċirkolo la Ġovini Malta. Aktar ma bdiet tersaq l-attività lejn gwerra oħra mondjali fl-1939 insibu li ċ-ċirkolo Ġovini Malta ma tantx baqa' fis-sejħa tiegħu u għalhekk minn 15 ta' frar 1940 proprju hawnhekk immissu mal-gwerra is-sede taċ-ċirkolo ġiet trasferita minn strada Santa Lucia għal triq it-teatru numru 46 dejjem il-Belt. Ġejna viċini gwerra ħafna bdew jiġu arrestati fosthom anki Alberto Gauci, l-Ingliżi arrestaw fl-14 ta' Mejju 1940 u mbagħad Enrico Mizzi u oħrajn waslu fl-aħħar biex kif nafu fl-istorja ta' Malta li ġew anki internati aktar tard matul il-gwerra. Naddu issa biex nitaqgħu ma' Dr. Konrad Tejk li huwa perit u konsulent tal-Ippjanar biex ikellimna dwar l-arkitettura taljana f'Malta. Sadna fil-bidu tal-program illum fil-mixja tagħna ma l-Italja l-ġara tagħna wasalna wkoll għal suġġett li huwa evidenti ħafna Malta ma naħsibx li tista' tidħol il-belt jew bliet oħra jew bini ieħor li marbut ħafna mal-epoka tal-kavallieri mingħajr ma tiftakar li fost l-influenzi li kellhom il-kavallieri aħna nafu bil-Franċiżi għax hemm sensiela qabel San Fason dwar il-Franċiżi imma żgur li l-Italja daqshekk qrib tagħna b'movimenti artistiċi mondjali ma setax ma influwenzax ukoll l-arkitettura Maltija u kif għadna fil-bidu tal-programm għal dan is-suġġett għażilt li nitkellem mal-Perit Konrad Tejk li aħna nafuh mhux biss minħabba l-arkitettura u ħabba xogħol ta' Perit imma għaliex huwa personaġġ magħruf biżejjed illum u volut f'ħafna proġetti li huma prattikament kollha nazzjonali illum il-ġurnata. Allura qed nilqak fil-programm.
Ringrazzjak.
Konrad, għadek kemm smajtni ngħid li l-kavallieri kienu ħaġa waħda mal-Italja għax jużaw il-lingwa franka tagħhom. Imma wkoll rubija li kien hawn mas'għalija, pereżempju, minn qamħ sal-Embid dawk kienu jiddependu ħafna mill-Italja.
Ċertament Charles, fil-fatt, anke jekk imorru ftit iktar il-bogħod minn qabel il-miċċa tal-kavallieri, pereżempju il-palazzi medjovali li nsibu ġewwa l-Imdina, ħafna minnhom kienu ta' nobiltà anke siċiljana, Spanjola, b'influenza qawwija Taljana, pereżempju. Jekk nieħdu l-Palazzo Falzon u Palazzo Gatto Murina, dawn kienu influenzati ħafna mill-palazzi li nsibu ġewwa Siracusa, dik il-parti l-antika, Ortigia, pal-Palazzo Belomo, Palazzo Montaldo, anki tal-familja Chiaramonte Steri ġewwa Palermo. Jiġifieri minn dejjem kien hemm.
Normal li law kważi.
Normal minn dejjem kien hemm influenza anke tinsiex dak iż-żmien konna parti mir-Renju di Two Sicilies, kien kienu di Two Sicilies l-Aragonesi. Apparti ovvjament l-iskambji li kien hemm dak li huwa anki links kommerċjali, kien hemm anki links kulturali u l-arkitettura ovvjament kienet waħda minnhom. Imma l-ikbar influss tal-idejat kien meta ġew il-kavallieri. Biżejjed qed isemmi il-Belt Kapitali Valletta li hija mudell ta' belt rinaxximentali kif għandha tkun. U l-arkitett kien Francesco Lapparelli minn Cortona. Ovvjament bl-għajnuna ta' Girolamo Kassar, għax fil-fatt Lapparelli għalkemm għamel il-pjantiju, d-disinju, merba 5 snin wara mar fil-battalja ta' Candio fil-fatt miet hemmhekk u bad kellu jkun Girolamo Kassar li jillaħħam dan il-pjan. Imma Francesco Lapparelli huwa ċertament wieħed mill-iktar.
Il-bar monument li ħalla.
Eżattament. U bad kien hemm diversi inġinieri militari Taljani, ma rridux ninsow li fis-seklu 17 it-Taljani kienu għall-avangwardja f'dak li huwa x-xjenza u l-arti tal-inġinerija militari. Tinsemmi kemm xjenza u kemm arti, għax fil-fatt kien jitu aspetti kemm ta' disinn, imma anke wkoll ta' geometrija, ta' aritmatika, ovvjament dana.
Funzjonabilità.
Ikunu funzjonabbli, kemm ikunu effikaċi l-fortifikazzjoni, ovvjament iridu jilaqgħu mat-teknoloġija ta' dak iż-żmien, u ħafna minnhom kienu inġinieri Taljani. U mbagħad fil-fatt is-sitwazzjoni inbidlet fis-seklu 18 meta mbagħad il-Franċiżi u mbagħad kienu at the forefront ħadu sopravvent.
U għandna ħafna bini tagħhom ukoll allura.
Eżattament, imma fil-fatt fis-seklu 17 l-inġinier l-iktar magħruf li nsemmu pereżempju Pietro Paolo Floriani li għamil il-Floriana Lines, il-Ferenz Wola, Grunenberg, għadem ħafna anke Allija, Serbelloni, dawn kienu inġinieri Taljani. U bad kien hemm l-aspett ukoll, l-ordni dejjem kien ikollha dak li jidulu l-inġinieri militari residenti li kien ikun permanenti. Apparti dawk l-inġiniera li kienu jiġuha isom fuq konsulenza li kienu visiting military engineers. Li ġew biex jieħdu pariri minn għandhom biex isom jagħmlu ta' audit, jiċċekjaw jagħmlu anke suġġerimenti. U bad hawnhekk aspett interessanti kellna arkitetti li ħadmu kemm ta' arkitetti. Kemm ta' inġiniera militari, pereżempju l-iktar wieħed magħruf, nista' nsemmi pereżempju Francesco Bonamici, li kien l-arkitett li kważi introduċa l-istil barokk f'Malta.
Id-dar tiegħu għadha triq il-Fran il-Belt.
Il-Fran il-Belt, fil-fatt, il-mikbi storiku Leonard Mahoni kien skopra dik il-famuża lapida li hemm fuq il-bib il-Belt kien jisimha Boni Amici Amica Domus. Li interpreta, kif probabbilment fil-fatti, li hija tip ta' silogizmu li kienu jħobbu jagħmlu. Boni amici lo fuq kull jom, Boni amici amica domus, speċi il-kemm tiegħi id-dar tiegħi. Ovvjament l-impatt kien konsiderevoli. Il-Knisja tal-Ġeżwiti naħseb hija waħda mill-knejjes importanti dak l-istil li nsejħulu llum manierista, ġifieri fejn it-tranzizzjoni bej dak li huwa r-rinaxximent tardif u l-barokk li huwa l-pedamenti tal-barokk. Il-knisja tal-faċċata, tal-knisja ta' San Paolo tar-Rabat, kien hemm volut kien ġim qabbad Bonamici. Il-knisja tal-Irwief ftit il-bogħod mill-knisja tal-Ġiżwiti, dik hemm sejħa San Nikola, magħruf aktar bħala tal-Irwieħ li kienet ukoll
fuq pjanti jew.
Da bon amici kien personaġġ interessanti ħafna. Kien minn Lucca, mill-Belta Lucca. Fis-su part niżel jaħdem Ruma, ħadem ħafna mal-Kardinal Barberini fil-Palazz tal-Kardinal Barberini qabel ġie Malta dak ngħidu fl-1634. Charles dak iż-żmien meta ġi mal-Kardinal Barberini, fil-Palazz kien hemm nies bħal Borromini u Pietro da Cortona jaħdmu hemm, ġifieri dawn qed nitkellmu ġifieri Premier League, ġifieri Malawanis. U dan kien nafu li kien qiegħed hemm jagħmel sets ta' xenografija, dak iż-żmien kien hemm produzzjoni tal-opra Santa Leso għall-Kardinal, u l-Kavalieri kellhom bżonn enġinier u rrekomandawhom batilhom lil bon amici. Ġi l-ewwel bħala assistent ta' Pietro Paolo Floriani, ma' Floriani bat mal-lura. L-ewwel impenn tiegħu li jkompli jimplementa l-pjan ta' Floriani biex jagħmel l-iswar tal-Floriana. Bissu bat da maqgħu Malta sal-1659, spiċċa għamel periodu pjuttost twil. Warajh, naħseb l-iktar arkitett Taljan li ħallampat kien Romano Carapecchia. Nitlu fil-bidu tas-seklu 18, ngħidu fi żmien wara Perello se ngħidu kważi fi żmien Velena jew qabel. Carapecchia kien espert sew anke f'dak li huwa l-idrawlika u l-inġinerija fil-fatt l-ewwel xogħlijiet li jagħmel rapport inventarju intensiv tal-belt u tat-tliet ibliet. Blokka blokka jara l-ġwiebi ċisterni tal-ilma kollox hemm iddettaljat.
Għandna bżonnu llum.
Alla kompeni għandna llum, imma ġifieri il-kavalleri diġà kellhom awareness qawwija. Ġifieri n-noqqas ta' ilma, ovvjament belt mingħajr ilma hija belt mejta. Fil-fatt hemm il-lapida ta' Winja Court fejn tgħid belt mingħajr ilma hija isek
sembla
ħajja. L-ilma kien il-font tal-ħajja. Il-kavalleri għamlu b'mod xjentifiku ħafna, ġifieri dan kien litteralment hemm disinji, sezzjonijiet, analiżi anke bil-volum li kien intesser ukoll ċisterna kull ġibja u kien hemm regolamenti stretti u għadhom regolamenti anke tal-belt kienet li kull dar irid ikollha wkoll ġibja magħha.
Illum qed naraw il-konsegwenza ta'
lum nippruvaw nintroduċuh mhux daqstant faċli.
Ta' telgħu tant appartamenti u ħaseb għall-ilma.
Eżattament. Biss Carapecchia bad ħalla wkoll diversi knejjes. Naħseb fost l-isba knejjes u qed nistgħu nsemmu l-Knisja ta' San Ġagbu, Knisja ta' Santa Barbara.
Ġojjelli żgħar.
Eżatt. Knisja li hija annessa mal-kunvent tas-sorijiet ta' Santa Katarina. Il-Knisja tal-Pilar u dawn huma knejjes ċerta sofistikazzjoni ma liġ ngħid li l-arkitetti Maltin bħal gafaw hekk, ma tinsix Carapecchia. Carapecchia kien ġej mill-Akkademja di San Lucca. Kellu training mal-aqwa arkitetti Rumani ta' kizmien. Il-kavalleri naħseb kellhom daqsxejn snobberi kienu jħobbu jimpjegaw jiġibu artisti, arkitetti, inġinieri barranin. Naħseb kien hemm daqsxejn. Mhix għax ifimni għax naħseb bħal Girolamo Cassar u Lorenzo Gafar kellhom rispett kbir lihom.
Eżatt,
ħala ordni militari multinazzjonali ta' kavalleri kollha stranieri naħseb.
Molti kien naħseb kienu f'pika maqrati oħra x'qed jagħmlu fl-Ewropa għax daw kienu jippretendu s-sovranità tagħhom.
Eżatt.
Bil-qrati għand kulħadd.
Naħseb kien ikun hemm daqsxejn ta' pika wkoll. Għax il-mudell ta' Malta kien hawn tliet ishom poteri. L-ordni kemm kienet ordni reliġjuża militari. Kien hemm mbagħad l-isqof li kien il-kap tal-Knisja Djoċesana u kellek l-Inkwiżitur li kien isu l-ispija tal-Papa. Issa dan it-tlieta fl-aħħar mill-aħħar fedel ta'
nagħmija
lejn il-Papa bħala l-kap tal-Knisja. Imma ovvjament xi daqsxejn ta' pika wħad jipprova jieħu l-influwenza tiegħu kellhom. Allura naħseb kienet titħol.
Potenza żgur min jikkmanda l-min. Naħseb wara biex.
Kavalleri kienu naħseb anke jħobbu, naħseb anke bħala showpiece u l-belt kienet ix-showpiece tagħhom, ridu l-aħjar. Wara Carapecchia wieħed jista' jsemmu wkoll dan qed nitkellmu baħt lejn l-aħħar tal-perjodu kavalleri. Ġi mingħalija fl-1783 ħaġa dak l-akwati. Hemm l-arkitett Stefano Ittar. Ittar ħadem ħafna ġewwa Għalija, l-Katania, diversi knejjes u palazzi hemmhekk u hawnhekk ħalla naħseb għandu hekk l-aħħar ġojjel il-Biblioteka Nazzjonali. Kien l-aħħar proġett kbir tal-ordni. Tinduna anke l-istil barokk kien qed isu jmajna u jidħol fil-fażi neoklassika fil-fatt dal-bini huwa riflessjoni ta' dan il-kambjament minn l-Apparelli għal Bonamici għal Carapecchia għal Ittar naħseb dawk huma l-iktar elementi di spicco arkitetti l-periodu Taljan.
Il-ġara milli kollha tik, il-perit Konrad Tejk qiegħed jitkellem magħna dwar l-arkitettura Taljana f'Malta għal dawn l-aħħar 1000 sena sal-lum. Komplu simgħu il-ġara milli kollha tik. Intu titkellem ma stajx ma naħsibx il-fatt li kienu jġibu l-daw li tista' sejħilhom ġganti kważi għal żmienhom. Kienu jġibuhom biss għaliex l-Italja hija l-ġara tagħna u allura hija l-aqreb kem b'influenza u kem forse spejje su kolla kriku ma xolti għaw idaxħal il-Malta, il-ġiro tijaw biex najlu l-wek. Jow kienu idaxlu għamu kolla xkienu l-inifiċu laħjar, kif għadna ftitilu l-kavalliri kienu gburin bil-kapacita jitliju.
Ovvjament il-lingwa, il-kavalliri italjani kellhom ċerta influenza importanza u koll fl-ordni, ġifri bħal kavalliri spanjoli.
Prezenza u jie.
Jubat kellek u koll tinsiex rapporti stretti anke l-viċinanza tagħna bej l-ambasċaturi tal-ordni, il-Santa Sede u l-Gran Mastru wkoll fejn kien hemm sensiela ta' rekomandazzjonijiet. Fil-fatt nafu anke fil-każ ta' bon amiċi li pereżempju Fabio Chigi li dak iż-żmien kien l-Inkwiżitur kien jikteb lill-Gran Mastru jgħidu speċjali bżalier dan huwa wieħed mill-iktar arkitetti promettenti. Kienu kunu arkitetti ta' ċerta kalibru, bis-sibat ma rridux ninsow ukoll li arkitetti l-iktar stabiliti li kienu stabiliti Ruma għalihom ma kienx kun attrajenti jiġu permanenti hawn ma għal-żmien twil. Allura huma preżempju xahar bħal Carapecchia li kellu talent kbir, kien mistudja l-akkademja, forsi ma kellux dik l-opportunità li jippratika tant Ruma x'kien ambjent kompetittiv ħafna, allora dira xoqqa f'mhux ta' ċans li jaħdem għall-ordni prestiġjuża ta' kavalleri u jkollu
jħalli
jisem xorta. Ġifri wieħed irid jibbilanċa, ma naħsibx li kien se tattira l-aħja li huma stabiliti diġà għax kienu fuq il-kontinent. Biss naħseb jiena li kif jgħidu bl-Ingliż kien hemm xi ħaġa enticing li tiġi hawnhekk ikollok l-opportunità.
Kienet taħti vantaġġ li żewġ naħat.
Kienet taħti
vantaġġ li l-perit li jiġi hawn ma anke li kavalleri.
Nikunu ta' statura, per esempio, buon amici anche waqt kien hawn Malta, ġieli kien mistieden mill-isqof ta' Sirakuza u l-ordni tagħtu permess biex jmur Sirakuza jagħmel xi xogħlijiet hemm waqt li jagħtaw bil-permess tal-ordni u meta telaq minn hawn Malta, meta mar Lucca inħatar arkitettu della ċittà, arkitettu primarju della ċittà, ġieli kien qisu l-istate architect ta' Lucca, rabba ċerta isem reputazzjoni.
Semmejt anke inti li hawn Malta u semminija fil-bidu, li hawn Malta kellek influenza kbira minn Franza. Ovvjament Pariġi kienet tħalli ċerta influenza mħabba li kien hawn maġġoranza ta' kavallieri u anke mħabba l-flus li kienu jidħlu mill-artijiet Franċiżi. Spanja li ma kienet ċinqas involuta ħafna bħala fid-dinja li tipprova tifjorixxi bil-kapaċitajiet talenti artistiċi u għandek li Ruma li kienet qawwija ferm, speċjalment fis-sekli 16-17. Jista' jkun li l-bini li għandna Malta u l-Bedvalletta jibqa' l-aħjar eżempju huwa wkoll taħlita imma indukrata ħanajdula hekk ta' influenzi varji sija jekk kien per Italjani u Franċiż li ħadem fl-aħħar mill-aħħar għaliex kien konxu mill-bini ieħor li hemm madwaru il-kavalieri riedu din it-taħlita qishom.
Ħanidu hekk, jiena nemmen l-ebda belt ma tista' tkun fundamentali sotejt dil-belt ta' dik l-epoka biss, jiġifieri dejjem għandek stratifikazzjonijiet. Ovvjament ikun hemm forsi ċerta perjodu li jiddomina ovvjament il-belt l-oriġini tagħha hija bħala belt tas-seklu 16. L-ewwel bdiet mod iktar għandu hekk mannerista u eventwalment saret ħafna iktar barokka. Nagħtu eżempju, meta Girolamo Cassal bena l-Katedra ta' San Juan, jekk konna nitlu f'time machine ma teżistix u mmorru eżatt kif l-estija, naħseb jien kien qafas, probabbli kien spazju, probabbli daqsxejn mudlam, ma kienemx
il-freskwentwal.
Ma kienemx il-freski ta' Mattija Preti, ma kienemx
Caravaggio,
ma kienemx il-monumenti tal-Gran Mastri kollha b'dak l-irħam u l-bronzijiet. Jiġifieri l-apparenza kienet ħafna iktar severa dak li jgħidu l-West Eat li jirrifletti minn barra jurik. Jiġifieri anke tip ta' stil li ġara naħseb il- barokki florixxa
addizzjonalment.
Jiena l-istudenti nħobb nedilhom. Anki jekk wieħed jaqbad, pereżempju jara l-famuż żewġ portis ta' Favre, wieħed li jagħmel ovvjament wara ta' Lilla Dam dieħel jieħor possess tiegħu ġol l-imdina, għall-mod kif libes, il-ħebet u s-salib tal-kavalleri u jikkomparah malli jagħmel ta' Pinto. Fejn Pinto hija letteralment immodellat fuq il-famuż portrait ta' Re Louis XIV fejn
l-ambizzjoni ta' Pinto.
L-ambizzjoni ta' kap sovran, qed iħares lej il-kuruna magħluqa, l-arma ta' Pinto, li l-biss ċeremonjali li liebes, jiġifieri l-ordni li ġarala wkoll. Wara l-minaċċa tat-toroq ebet, kellhom qishom daqsxejn ta' kriżi ta' identità. Speċi u ktab dow iħarsu lejn il-pajjiż bil-biċċa gżira tagħna, bħala qisu s-sovrin kort tagħhom dow jippruvaw jikkupjaw. Għandu hekk il-kontinent, il-palazzi oħrajn imma fuq dil-biċċa gżira hawnhekk, allora kien daqsxejn kważi
miniatura.
Jiġifieri dejjem l-arkitettura hija riflessjoni ta' dal lifestyle u l-valur il-ġodda. Allora inti kellek anke matul dal 250 sena li damu l-kavalleri jew l-arkitettura fil-bidu kienet iktar spartana, iktar austera, iktar severa. Ma' żmien sakemm naslu fi żmien Vilena u Pinto, saret ħafna iktar għandu hekk retorika, faċċat iktar dekorazzjoni, iktar fejn kien hemm xenografija. Biss neġa' għad-domanda li qed tinti fuq l-influenzi differenti u għafat, per eżempju, il-gallerija tal-injam sal-1650 ma konċ tara gallerija tal-injam ġo għal-belt, fil-fat pitturi ta' dik l-epoka, jidrok il-palas tal-grama sil kompletament minar gallerija tal-injam. Aktarx li
gallerija militari, su?
Gallerija tal-injam probabli kienet influenza
spanjola. Għaxja ta' jem dawk ta' tre il-Fran fejn bon amici, per eżempju, juruk li għumma naħseb bikrin, spanjoli.
U l-idea hija naħseb jien, tipo bħal-metenti wieħed jmur teatru, għandu l-istol, għandu l-opera box. Isum minn dil-gallarija maluqa u għed jista jara josserva ċeremoni l-purċissjonijiet il-rituali għaddejjin fl-spazji pubbliċi jisaru parti importanti. Meta nsemmu l-arkitettura franċiża hija differenti ħafna minn dik taljana, per eżempju Mondion, meta ddisinja l-palazz maġistrali ġewwa l-imdina, anki t-tipoloġija hija influenzata fuq id-disinji ta' palazzi Pariġi li huma totalment differenti minn dawk taljani. Tal ġin sibu ġew il-belt iktar l-imdina li hemm dal-palazz maġistrali.
Imma semmew armonija.
Sarma u armonija. Jina naħseb iż-żmien u mbagħad hemm dak isu kollox l-Ingliż nużaw kelma dovetails, isu jsir proċess ta' fermentazzjoni waħda tmexxi allura.
Interessanti wkoll dik it-taħlita. Il-ġara milli koll għattik, il-perit Konrad Tejk jgħad jitkellem magħna dwar l-arkitettura taljana f'Malta għal dawn l-aħħar 1000 sena sal-lum. Komplu semgħu il-ġara milli koll għattik. Mela il-kavalliri mis-sejnijom, kont se naqbad is-seklu 19 Malta kollu kemm mhu saret kolonja. Terġgħu tajt semmejna l-influwenzi issa kolonja ta' interruzzjoni Latina ngħidilha hija Mediterranja, ġifieri morna nordikament għand xi ħadd li assolutament ma kellu xejn komuni ma' dawk l-influwenzi gwappi u kbar li kellna fil-dinja Latina.
Fil-fatt ta' nedwek, l-arkitettura tas-seklu 19 kważi mankanza totali ta' l-influwenza taljana, għax anki l-personalitajiet magħrufa huma nisbħal Whitmore. Li għamil l-isptar militari navali Bigi, għalissa għet niktab monografija għanda toħroġ dawdat fuq William Scamp, li kien arkitett tal-ammiraljat Ingliż li għegħen.
Kollox militari, pratikament.
Għamil dok numru 1, li kien l-ewwel dok f'Malta.
Utilitari.
Naval bakery, utilitari. Bazzikament l-Ingliż.
Għal-iskejjer, per.
L-Ingliż ridu tant kien għaw għanidu għek, ħallu binjiet u komplessi kbar anke ta' fortifikazzjoni kavalleri li provaw jaddattawhom. Iktar naħseb dak li kien hemm ċerta forsi tip ta' bini differenti, per eżempju, ridu jibnu ħabs ġdid. Koradino. Jo bridu jibnu anke dak li żmien kien jsejħu l-lum għal-użaċ ta' klim iktar ma' l-luni dik eżajlu.
Frankowġi kien jgħidu l-għal.
Kien hemm pjanijiet għal dawn, kien hemm ovvjament teatrijali. Ma dawn kol arkitetti Ingliżi, Edward Medellin. Ta' Braxja. Jiena naħseb ubbad l-influenza l-impatt Taljan jerġa' jidħol f'seklu 20. Jidħol dak il-perjodu ngħidulu l-Art Nouveau. U għawnek nasib il-bini tal-1920s, 1920s, per esempio, għet minn l-ġojelli u il-bini tal-daknen l-balluta buildings. Ta' Giuseppe Psajla, kien arkitett Malti ma' influenza kbira taljana. Taljan jidullu jow il-neo-liberty, nisibu f'Milan, jow stile floriale. Dal-periodu tal-Art Nouveau, f'kull pajis kellu isu li sentijaw, per esempio, il-Germania, l-Austria jidullu l-Jungen stil. L-Austria kol il-Sezassjon, Horta, u Guimard, ġewwa Bruxelles, Belġu u Parigi. L-Art Nouveau kien moviment f'kull tip ta' arti viziva, ġifieri f'dak li huwa arti grafika, f'dak li huwa pittura, f'dak li huwa
dekorazzjoni.
Dekorazzjoni, disin ta' amara. Disin industriali, ġveri, mux l-arkitura hija ġast aspett wieħed mill-kultura. Hemmhekk naħseb kien hemm influss tal-elementi Italjani. Per eżempju, binja ieħor qed niftakar hija Villa Roosevelt li għadha kif ġiet konvertita f'kumpless tad-dar tal-anzjani li hija ta' dak il-perjodu kien hemm arkitett.
Fejn qiegħda din?
Dina qiegħda ħattart fejn kien hemm l-istazzjon, fejn kien jgħaddi t-tren. Kien hemm dar fl-epoka qed ngħidu sun 1928, 1930 sal-istess perjodu tal-Balluta Buildings.
U naħseb kellna binjiet oħra ġo taslima, per eżempju, li l-lufos it-tlifniju.
Taslima kien hemm isu daqsxejn ta' taħlita, x'kien hemm dak l-istil iktar paladjan pulit Ingliż li kien jużaw fuq il-front
bil-bay
windows ta' Brighton ngħidu, ma nafx kien hemm l-influenza taljan għastant. Kellek forsi Emery Street fejn kien hemm anke tal-perjodu Art Nouveau. Naħseb l-iktar li huwa quintessenzjalment taljan huwa naħseb dan tal-balluta x'dak huwa aktar għarreplej l-istil ferro iktar monumentali wkoll. Interessanti wkoll pereżempju anke f'dik li arkitettura funebre, funerarja. Architecture bħal la Dolorata. Kellek ħafna kappelli, ovvjament qed nitkellmu la Dolorata bħala ċimiterju twaqqaf isu
1860
ħaġa jiġifieri kellek perjodu li l-aħħar 20 sena ta' dak is-seklu tal-
U għandek il-Knisja tal-Furjana Pariġu jisa le mbagħad.
Kellek ħafna
kellisarrija
dika ma l-arkitett tal-metodisteti, taf kien arkitett Ingliż li għamel.
Sewa x'inti qed tissemm it-Taljani.
Ngħidina iktar qed nitkellem fuq kappelli privati.
Io parli di tela dolorata.
Decorativo. Tela dolorata che in l'architetta Emanuele Luigi Galizia, che in l'architetta Galizia, che in architet Malti, che in da c'è in versatile hafna o proficiente hafna, ma che in bidelli stili. Per esempio, metà che in hos li l'ictar stile adattato o
il neogotico.
Usa il neogotico, che non l'aspetta in sisci coloniale con il neogotico, che l'associa anche al malinglese, il stile nordico. E ma per esempio per darti a o darli a Rudolf Street, ma la c'è già quasi orientali, anche se il cimitero di Tattoro, il cimitero musulmano, ma la c'è già orientale, fino a Tahlita, Tafari, insomma,
influenzati dall'ottomano,
il Hindu, l'India.
Ma c'era Parigi, ora quello.
Da che periodo? Finché non delle sperimentazioni di stili, specie c'è già l'usa stile orientale, c'è già esotica, non c'è in crisi dottor Fistenz da Clio, c'è uno stile adattato. Guarda, ma l'Istituto Vincenzo Bogeia firma il stile neoclassico. Ma chi è malbut ma stil wieħed?
Versatili, fl-istessin.
Li da xejn stama anke bil-knejja skola, kien iżu waħed miftit arkitetti Maltin, li l-barokk ħarbu fil-ġen.
Li daħal fil-rivoluzzjoni.
Mhex fil-fatt anki, per esempio, meta għamel il-Knisja ta' Lourdes Għawdex, bnija fuq stil neogotiku wkoll.
Nalqu l-programm tagħna allum nittama l-programm kien imżewwa abbastanza interessanti. Tkellimna dwar il-ktieb ta' Petra Bianchi, Family Photos, kif ukoll dwar iċ-ċirkolo Malti, la ġovine Malta, li kien attiv ħafna mill-bidu tas-seklu 20 propju sa lejlit it-tieni gwerra dinjija. Fl-aħħar tkellimna ma' Dr. Konrad Theg li mhux biss tagħna l-istorja tal-arkitettura Taljana f'Malta, imma se jissok ta' ġimgħa d-dieħla jkellimna fuqha u naslu propju sal-lum meta l-aħħar per Taljan involut fil-bini arkitettoniku ewlieni ta' Malta huwa propju Renzo Piano. Sakemm neġgħu ta' ġimgħa d-dieħla mingħajr tiegħi ċar xwieqb insemmikom.